Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Unul din lucrurile care mie mi s-au părut interesante atunci când m-am uitat în Scriptură, când m-am uitat în Evanghelie, la subiectele pe care le tratează, este faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu zăbovește foarte mult asupra vieții conjugale. Biblia este o carte care are foarte multe mesaje, foarte multe teme pe care le abordează. Are și teme de istorie, are și teme de morală, dacă vreți, are și teme de arheologie și așa mai departe. Este o carte foarte vastă. Nu degeaba o numim Cartea Cărților. Dar Biblia se ocupă foarte mult de viața conjugală. De ceea ce înseamnă o relație corectă între soț și soție. Dacă este să mă raportez dar la genul acesta de pasaje care descriu anumite familii din Scriptură, atunci am putea spune că există familii pozitive, familii care sunt un exemplu demn de urmat și sunt și familii negative. Familii, de exemplu, ca Adam și Eva, familia patriarhilor, familia ale patriarhilor, familiile împăraților din Vechiul Testament, vin în Noul Testament, Sfânta Familie compusă din Iosif și Maria. Dar pe lângă toate familiile acestea există și familia compusă din Anania și Safira, care au falimentat în ceea ce privește relația dintre ei și Dumnezeu. Iată un gen de pasaje pe care Scriptura le aduce înaintea noastră. Apoi există pasaje care vorbesc despre principii pentru o viață sănătoasă de familie. 1 Corinteni capitolul 7, capitolul 11, Efeseni capitolul 5, Coloseni capitolul 3, 1 Petru capitolul 3. Iată pasaje care vorbesc despre familie. Și nu pot să omit cuvintele Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos, în special în Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, vorbește despre viața conjugală. Una din întrebările pe care mi le-am pus atunci când m-am uitat la pasajele acestea din Scriptură, la familiile care le găsesc pe paginile Sfintelor Scripturi, la principiile pe care le găsesc în Scriptură, una din întrebări a fost aceasta: care este scopul lor? De ce? Și am înțeles, pe de o parte, interesul imens pe care Dumnezeu, vă rog, rețineți lucrul acesta, interesul imens pe care Dumnezeu îl are vis-a-vis de viața conjugală. Societatea în care noi trăim este o societate a valorilor inversate. Și familia nu mai este familie. Este ce vreți dumneavoastră, numai familie nu. Ori Dumnezeu vine în Scriptură și trasează principii sănătoase, prezintă anumite familii, tocmai pentru că El este interesat de bunul mers al familiei. Știți că istoria omenirii începe cu o nuntă? Este vorba de nunta din Eden, Adam și Eva? Și de acolo încolo începe istoria omenirii. Până când a fost Adam, singurul lucru a fost altfel, dar din momentul în care a făcut-o și pe Eva, deja lucrurile au intrat într-o altă dimensiune, într-un alt mod, și Dumnezeu a privit deja spre familie într-un mod aparte. Nu mai era singur Adam, ci erau ei, el și ea, care deveneau una. Lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos începe cu o nuntă și nu cred că e la voia întâmplării lucrul acesta. Faptul că prima minune pe care Mântuitorul a făcut-o, a făcut-o în Cana din Galileea, la o nuntă. Ba mai mult, veșnicia începe tot cu o nuntă. Iată, istoria omenirii, nuntă, lucrarea Mântuitorului, nuntă, veșnicia începe cu o mare sărbătoare pe care Scriptura o numește nunta mielului. Și aceasta arată foarte clar că Dumnezeu a fost dintotdeauna interesat de această celulă de bază a societății. Vreau să vă spun că sunteți în atenția specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a instituit, care a iubit, care iubește și care va iubi dintotdeauna familia, slăvit să fie numele Lui. Iar apoi, pasajele acestea pe care le-am adus înaintea dumneavoastră vorbesc despre ce așteaptă Dumnezeu de la o familie. Vorbim foarte mult despre codul familiei. Atunci când mergem în fața ofițerului stării civile, ofițerul stării civile citește ceva din codul familiei, mai scurt. Mai de mult se citea mai mult, acum se citește un pic mai scurt și le dă câteva îndrumări, câteva sfaturi din codul familiei. Dar vreau să vă spun, dragii mei, dacă vrem să vedem ce înseamnă o familie adevărată, în sensul adevărat al cuvântului, dacă vrem să vedem ce înseamnă o viață conjugală la standarde divine, atunci nu trebuie să mă uit într-un cod al familiei sau într-o constituție care protejează familia. Sunt lucruri bune, nu le elimin. Nu m-am ridicat înaintea dumneavoastră să contest Constituția sau eu știu un cod al familiei. Departe de mine gândul acesta, nu mi-aș permite lucrul acesta. Dar dacă vrem să vedem ce înseamnă o familie și care sunt așteptările lui Dumnezeu de la viața conjugală, atunci trebuie să ne uităm la codul acesta. O carte. Și această carte poate să modeleze fiecare familie. Și familia care a eșuat și care se întoarce la valorile Scripturii, la valorile pe care Dumnezeu le promovează pentru viața de familie, poate să se reabiliteze. O familie care se va forma uitându-se la principiile care sunt în Scriptură, poate să fie cu adevărat o familie binecuvântată. Am ales una din multele familii pe care le descrie Scriptura, le prezintă Scriptura. Și gândul pe care vreau să-l dezvolt înaintea dumneavoastră în câteva minute este legat de binele în căsnicie. Binele în căsnicie. Și vreau să vă spun că acest gând legat de binele în căsnicie mi-a venit în urma unui pasaj pe care l-am citit tot în Scriptură și am văzut că oamenii au păreri foarte diferite vis-a-vis de familie. Noi românii care suntem foarte proverbiali, avem proverbe multe legate despre familie și dacă ai întreba pe cineva ce înseamnă familia, unii ar veni și ar spune, familia, căsnicia, căsătoria, un rău, dar zice un rău necesar, nu? Este unul din modurile prin care noi privim familia astăzi. Un rău, zic ei, dar un rău necesar. M-am uitat la o altă definiție pe care am găsit-o tot așa proverbială. Spune că familia, căsătoria, este ca o cetate asediată. Cei care sunt înăuntru vor să iasă afară și cei care sunt afară vor să intre înăuntru. Știți ce înseamnă aceste două definiții pe care le-am adus înaintea dumneavoastră? Mentalități vis-a-vis de familie. Modul în care mulți dintre concidadinii noștri, contemporanii noștri, privesc familia. N-ar trebui poate să ne șocheze lucrul acesta, spuneam că în Scriptură am găsit un pasaj în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, într-un context în care se vorbește despre viața conjugală, despre familie. Și s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos, învățații vremii, și l-au întrebat despre divorț, despre motivele divorțului. Pentru că și în vremea aceea, instituția aceasta, familia a fost foarte bombardată și privită denaturat, strâmbat. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește despre viața conjugală, despre ziditorul care a gândit familia, despre arhitectul care a proiectat familia, despre Dumnezeu care este foarte interesat de familie, despre ce înseamnă legătura aceasta indestructibilă. Și acolo apare celebrul verset pe care noi îl folosim de foarte multe ori la căsătorii, și Scriptura spune, ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu prea se mai ține cont astăzi de el. Ceea ce m-a șocat este una din statisticile pe care le-am auzit nu foarte de mult. La nivel de capitală, anul trecut s-au oficiat 150.000 de căsătorii. Și am spune noi că este un lucru frumos. 150.000 de căsătorii. Știți câte divorțuri au fost consemnate anul trecut, tot la nivel de capitală, 135.000 de divorțuri. Ceea ce Dumnezeu a împreunat, vine Scriptura și vorbește, omul n-are drept să atingă, nu are drept să desfacă. Și în contextul acesta, după ce au auzit ei toate lucrurile legate de viața conjugală și de familie, ei au zis lucrul acesta. Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, atunci zice, nu mai este niciun folos să te însori. Dacă nu poți să faci ce vrei în familie, dacă nu poți să te raportezi cum vrei la familie, atunci care e mai binele din căsnicie? De parcă bine ar fi să te căsătorești și să divorțezi când vrei. Așa era optica în vremea aceea și cu siguranță așa este și optica astăzi. Familia e o instituție care nu mai e atât de importantă și nu o mai privesc atât de importantă. De aceea, în ciuda tuturor părerilor care există, în ciuda tuturor modurilor de a se vedea familia, de a privi spre familie, am curajul să afirm și știu că nu greșesc. Există un bine în familie și nu numai unul. Căsătoria este bună, dar există un bine în căsnicie și trebuie să-l vedem care este acela. Familia compusă din Isaac și Rebecca este o familie care vine să ne vorbească despre binele în căsnicie. Știți că viața conjugală a apărut pentru că lucrurile nu erau bune? Știți că s-a uitat Dumnezeu la tot ceea ce crease și când s-a uitat la tot ceea ce crease, s-a uitat și la Adam? Și a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și iată că a apărut viața conjugală, a apărut familia. Dumnezeu vine și spune, nu este bine singurătatea, este mai bine să fii împreună, să ai o viață conjugală, să-ți întemeiezi o familie, este mai bine așa. Lumea de astăzi modernă și în gândire modernă vine și spune, nu este bine. Apoi, într-un pasaj pe care îl folosim des la serviciile de căsătorie, Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9, spune în felul următor, mai bine doi decât unul. Iată, din nou vorbește despre bine. M-am uitat la familia compusă din Isaac și Rebecca. Două personaje deosebite cu care suntem familiarizați. Două personaje care vin să ne vorbească despre binele în familie. Mi-aduc aminte că am mai predicat o singură dată din pasajul acesta, dar ori de câte ori citesc despre Isaac și Rebecca, despre căsătoria aceasta, am așa o bucurie pentru că la nunta noastră s-a vorbit din Geneza 24 despre căsătoria lui Isaac și a lui Rebecca și țin minte și acum câteva din gândurile care s-au expus acolo în mesajul acela și am înțeles că este bine în căsnicie și am gustat bine din căsnicie. Care este binele din familie? Un prim bine pe care l-am găsit este acela al ajutorului reciproc. Când Dumnezeu a zis nu este bine ca omul să fie singur, a zis imediat, am să-i fac un ajutor potrivit. M-am uitat la Isaac și m-am uitat la Rebecca. Și am înțeles că amândoi au avut anumite nevoi. Nevoi pe care partenerii le-au identificat. Dacă vreți, Rebecca a identificat nevoia lui Isaac și Isaac a identificat nevoia lui Rebecca. Și asta înseamnă, de fapt, familie. Să identifici nevoia celui de lângă tine, să înceapă să te preocupe nevoia celui de lângă tine, să fii alături de el în momentul în care trece printr-o situație mai delicată și să fii acel sprijin și acel ajutor, să-l ridici și să-l faci să depășească momentul acela. Spune Scriptura că între Isaac și mama lui, Rahel a fusese o legătură deosebită. După ce mama lui murise, el a rămas cu un gol foarte mare în inimă și nu și-a găsit alinare. Nu și-a găsit mângâiere. Ba mai mult spune Scriptura în Geneza 24, spune că într-o seară Isaac a ieșit afară ca să cugete în taină. Se pare că era așa într-o stare de nemulțumire, de neliniște. Și într-o dată apare Rebecca. Apare cea pe care Dumnezeu i-o dăruise ca să fie soție. Știți care este consemnarea Scripturii vis-a-vis de căsătoria aceasta? Auziți ce spune Scriptura. Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Dar avea și Rebecca o nevoie a ei. Și foarte interesant că Isaac identifică această nevoie. Durerea ei cea mare era faptul că era stearpă și nu putea să aibă copii. S-a uitat la ea, soțul ei, știți ce a făcut? Spune Scriptura că Isaac a început să se roage Domnului pentru nevasta sa, pentru că era stearpă. Și Domnul l-a ascultat pe Isaac, nevasta lui Rebecca a rămas însărcinată și a născut doi gemeni, pe Esau și pe Iacov. Mi-a plăcut atât de mult acest tablou al familiei și am înțeles că binele din viața conjugală este acela al ajutorului reciproc. Soția să fie capabilă să identifice nevoile soțului și să fie alături de el atunci când soțul are o nevoie, are o problemă, are o situație. Și soțul să fie alături de soție, să o înțeleagă, să vadă problema cu care se confruntă și apoi să poată să fie lângă ea. Ce ziceți de o astfel de familie? Dar vreau să știți că binele depinde în exclusivitate de felul în care veți ști să vă raportați unul la altul. De aceea un prim bine pe care eu vi-l doresc este acesta al ajutorului reciproc. Una este perioada de curtoazie și alta este perioada de căsătorie. Una este părerea despre familie când ești afară și alta este părerea despre familie când ești înăuntru. Într-un fel vorbești despre familie când ești afară și nu ești căsătorit și cu totul și totul altfel vorbești despre familie când ești în interiorul ei. Dar vreau să înțelegeți că e atât de important să ajungeți să vă cunoașteți cât mai bine și astfel să vă identificați fiecare nevoile unii altora. Și aceste nevoi, să știți, să vi le completați reciproc. Asta înseamnă familie. Ajutor reciproc. Și apoi, un alt bine pe care l-am identificat în familia lui Isaac și Rebecca este acela al împărtășirii reciproce. Nu numai al ajutorului reciproc, ci și al împărtășirii reciproce. Spuneam de societatea aceasta modernă și contemporană, care vine cu idei moderne și contemporane și vis-a-vis de familie. Există un sistem nou care este promovat, un sistem de genul acesta. El cu treaba lui și ea cu treaba ei. El cu afacerile lui, ea cu afacerile ei. Și foarte interesant că pleacă amândoi dimineață undeva probabil la ora 7, la ora 8 de acasă și nu mai reușesc poate să întâlnească absolut deloc. Și fiecare în drumul lui, în problemele lui, aglomerat și așa mai departe. Și nu mai reușesc să stea împreună. De fapt, este una din tacticile diavolului de a separa familia. El în România, ea prin Spania și dintr-o dată apare această discrepanță și apar probleme, apar situații delicate. Am identificat un lucru în Scriptură, că nici una din familiile Scripturii nu au fost lipsite de crize, de momente delicate, de situații aparte. Crizele vor veni și în familia lui Cristi și a lui Adriana. Nu de crize trebuie să ne sperăm, ci dacă nu avem soluții, ce facem? Cum abordăm situația de criză? În familia lui Isaac și a lui Rebecca a apărut un moment de criză. Și momentul de criză s-a numit Esau. Familiile au crize sociale, crize financiare, crize familiale, crize sentimentale, sunt mai multe crize. Fiecare ar merita un subiect aparte să-l dezvolți, timpul nu ne permite. Dar e atât de important să știm ce facem în criză, cum abordăm situația de criză. Și cred că ceea ce rezolvă cel mai bine o situație de criză conflictuală care poate să apară în familie este comunicarea. Este comunicarea. Auziți ce spune aici Scriptura în Geneza, capitolul 26. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și Bebazmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și pentru Rebecca. Nu numai Isaac s-a întristat de atitudinea fiului său Esau. Nu numai Rebecca s-a întristat de atitudinea fiului său Esau. Ci amândoi erau împreună și erau întristați. Ce au făcut? Când a apărut criza, au știut să abordeze criza. Scriptura spune că Rebecca i-a zis lui Isaac: m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Isaac a chemat pe Iacov și a vorbit cu Iacov și a spus ce trebuie să facă în continuare. Am identificat în familia lui Isaac și Rebecca o soluție pentru situație de criză. Comunicarea. Spunea cineva, atunci când vorbea despre familie, noi nu ne certăm niciodată. Și am zis, dar cum reușiți? Păi zice, când e criză, noi nu vorbim unul cu altul. Ce ușor e. Și noi credem că am rezolvat. O problemă nerezolvată astăzi nu înseamnă că se rezolvă. Zice, ce poți face azi, lasă pe mâine, că poate mâine nu mai trebuie făcut. Da? Este poate uneori modul nostru de a aborda situațiile care apar în familie. Dar Scriptura vorbește și pasajul acesta ne prezintă o familie care a știut să abordeze situația de criză. E foarte important să știți să comunicați, să vedeți care este problema, de unde a plecat criza, cum se poate rezolva, ce se poate face și astfel să se treacă peste momentul acela. Pentru că o comunicare în familie aduce decizii înțelepte și acele decizii înțelepte pot să salveze familia. Foarte multe familii falimentează astăzi și ajung în ruină tocmai pentru că nu știu să comunice între ele, nu știu să vorbească, se închid în ei și în loc să comunice care este problema, țin acolo în ei și lucrul acela se agravează, se agravează și se agravează. Eu rămân la aceste cuvinte, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dăruiască binele în familie, pentru că există acest bine în familie. Binele înseamnă ajutor reciproc și binele înseamnă împărtășire reciprocă. Să identifici nevoile partenerului și atunci când sunt situații delicate, să comunicați pentru rezolvarea și abordarea situațiilor. Domnul să ne binecuvânteze pe noi pe toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.